Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, astăzi vom avea o nouă lecție de viață. Iar pentru început aș vrea să vă citesc câteva rânduri pe care mi le-a trimis un tânăr și spunea în felul următor: am decis să nu fiu o persoană obișnuită. Este dreptul meu să fiu, dacă pot, deosebit. Vreau să-mi asum riscuri, vreau să visez, să construiesc, să greșesc, să o iau de la capăt și să reușesc. Aleg provocarea necunoscutului și emoția realizării, în locul unei experiențe liniștite, garantate. Sunt câteva gânduri pe care mi le-a trimis unul dintre studenții care urmăresc emisiunea Lecția de Viață. Și pentru astăzi vreau să vorbim despre antreprenoriat. Este lecția pe care vrem să o luăm astăzi împreună cu invitatul meu special, domnul Viorel Cataramă, președintele grupului Elvila. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață!
Bună ziua!
Pentru început aș vrea să ne povestiți puțin povestea dumneavoastră. Cum a început totul? Cum v-a venit ideea de a vă lansa în antreprenoriat?
Nu știu dacă să o iau din timpul școlii generale sau din decembrie 89. Aș zice să o iau undeva de la sfârșitul facultății. Eu provin din Bacău. M-am născut și am copilărit. Școala generală și liceul le-am făcut în Bacău. Și, bineînțeles, în timpul comunismului, pentru cei care își mai aduc aminte, nu pentru tineri, singura posibilitate de a realiza cu adevărat ceva în viață era să urmeze o facultate. Asta nu însemna că puteai să faci lucruri deosebite și să câștigi foarte mulți bani. Dar oricum era garantat un loc de muncă și un salariu. Eu am mers la București, la Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerț, și am intrat și am avut ambiția să termin șef de promoție dintr-un singur motiv, și anume că îmi doream foarte mult să rămân în București. Și evident că anul întâi l-am terminat cu 10, numai că am constatat că lucrul ăsta nu e suficient, pentru că în vacanță, în prima mea vacanță, m-am întâlnit în Costinești cu un coleg care avea media 7, dar care lucra ca și ghid interpret la ONT Carpați.
Deja vă impulsionase că acel avea și altceva de făcut.
Da, și atunci eu, care nu aveam nici măcar 50 de lei în buzunar la acea vreme, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva în plus decât să învăț, ca să pot să câștig și bani. Și vă pot spune că am muncit foarte mult, adică am făcut 3 școli de ghizi, am fost și actor figurant, se dădea 45 de lei pe zi atunci, am mai făcut și alte școli, astfel încât, începând cu anul 2, eu am lucrat concomitent și în paralel cu facultatea cel puțin 6-7 luni pe an. Ghid, interpret pentru turiștii străini la ONT Carpați. În acea vreme, cei care lucrau în timpul sesiunii de examene aveau prioritate să primească grupuri și când nu erau sesiuni, pentru că marea majoritate a ghizilor erau studenți și era foarte greu să înveți în sesiune, să dai examene și în același timp să lucrezi și ghid. Eu le-am făcut pe amândouă. Mi-aduc aminte, învățam în autocar, învățam în hoteluri între 2 și 5 dimineața, când aveam timp, pentru că trebuia în continuare să iau note de 10 ca să obțin repartiția finală în București. Deci, practic, începând din facultate, eu am muncit enorm, foarte mult. E adevărat că când am terminat facultatea, aveam bani, astfel încât mi-am cumpărat un apartament cu 2 camere în București și o mașină Dacia la mâna a doua.
La vremea aceea însemna foarte mult.
Da, foarte mult. Deci eu câștigam, lucrând 6-7 luni pe an, destui bani cât la sfârșitul facultății să am posibilitatea să-mi achiziționez un apartament cu două camere, adevărat, în Colentina, București, și o mașină Dacia la mâna a doua, spre deosebire de aproape toți ceilalți colegi ai mei care au terminat facultatea, n-au terminat-o în fruntea listei și dacă n-aveau părinți care să-i susțină, n-aveau nici bani. Deci m-am obișnuit cu munca...
Încă de când era student.
Încă de când eram student, pentru că n-aveam alternativă. Mama era casnică, tata era funcționar la primărie, mai lucram în grădină, mai vindeam anumite produse la piață și acum mi-aduc aminte cum mergeam la piață cu părinții mei și mai făceam un ban în plus, dar oricum veniturile nu erau suficiente pentru a-ți cumpăra casă și mașină în București când termin facultatea.
Ce s-a întâmplat după ce ați terminat facultatea?
După ce am terminat facultatea, am fost ultima promoție în 1980 când s-au dat repartiții guvernamentale în București și în lista celor câteva întreprinderi, cum se numeau atunci din București, era una care se chema întreprinderea de casete, radio și televizoare cu sediu în șoseaua Pantelimon. Și pentru că n-aveai prea multe opțiuni, am luat această opțiune neștiind absolut deloc despre ce-i vorba. M-am dus și mi-aduc aminte că directorul, când m-am dus, mi-a spus: doamne, ce cauți aici? Eu n-am nevoie de economiști. Dacă vrei, îți dau transferul.
Doamne, era ferește. Un alt domeniu.
Zic: doamne ferește, cum, da, unde să mă duc? Eu am învățat și am muncit toată facultatea ca să obțin post în București. Aici am primit, aici rămân, deocamdată nu știu unde să merg. N-avea ce face, m-a trimis și atunci m-am gândit că tot trebuie să muncesc foarte mult, pentru că am zis în 2-3 ani să fiu director, așa m-am gândit eu.
Aveați ambiție de
aveam
atunci.
Aveam ambiție, da, și știu că începeam
serviciu. Deci era un domeniu nou pentru dumneavoastră acela.
Era un domeniu nou, necunoscut, pentru că această întreprindere de casete, radio și televizoare, știți ce făcea? Carcasele din lemn, care îmbrăcau televizoarele și aparatele de radio acum 40 de ani.
Din acelea mari.
Da, da, că nu erau plasme, nu erau. Și deci era carcasa de lemn. Și în paralel mai făcea și ceva mobilă. Și m-am implicat, terminând comerțul, am fost dat la birou de export desfacere și am început să lucrez. Și tot ce mi se dădea, lucram. Și în plus, începeam la 6, terminam la 2, dar câteodată stăteam și mai mult, că vroiam să mă pun la punct. S-a evit o oportunitate, șefa biroului a fost trimisă la niște studii la Ștefan Gheorghiu și directorul, văzându-mă pe mine atât de activ, mi-a spus: bă, te pun pe tine să ții locul, sigur nu pot să-ți dau nimic că ești în stagiatură, dar ocupă-te. Și m-am ocupat. Practic, v-am spus că acea întreprindere făcea și mobilă. Și mobila se exporta până întreprinderi de comerț exterior. Întreprinderea care se ocupa era Tecnoforest Exportul, București. Și erau foarte nemulțumiți pentru că nu primeau suficientă marfă. Ca să știți și dumneavoastră și cei care astăzi sau acum ne urmăresc, în timpul comunismului întotdeauna erau mai multe contracte decât posibilități reale de producție. Așa era politica. Tot în timpul comunismului prețul nu conta, adică profitul nu conta, nici nu era noțiunea de profit. Și atunci, ca să raporteze planuri mari sau contracte mari, se încheiau contracte după care nu se executau. Eu n-am știut lucrurile astea atunci când m-am lovit și când am văzut că cei de la Tecnoforest Export sunt supărați și am spus: nu se poate, trebuie să facem integral exportul. Și m-am dus la furnizorii de materii prime, materiale, am vorbit cu ei, am adus și una peste alta am făcut întreaga comandă. Era un export pentru Franța de birouri.
Ați realizat-o?
Am realizat-o. Țiu minte că am adus un tren întreg în curte la 10 seara ca să încarc, să onorez. Și atunci cei de la Tecnoforest Export, ce se întâmplă? Cum e posibil? Până acum nu s-a putea, deodată e posibil. Și au spus, dom'le, stai puțin, vino la Technoforest, că avem nevoie de tine. Și m-am angajat la Technoforest, după ce am terminat 3 ani practica sau stagiatura, cum se numea. Și m-am angajat acolo. Da, ca să mă angajez, am avut o condiție obligatoriu să mă căsătoresc, pentru că nu eram căsătorit, n-am avut timp să mă căsătoresc până atunci. După ce m-am căsătorit, am fost angajat la Technoforest. Și la Technoforest, când m-am dus, m-a chemat directorul, mi-aduc aminte, era în anul 1985, și mi-a spus, uite care e problema, avem un, e adevărat, tu ești pe limba franceză, dar ai și limba engleză, avem un olandez, un nebun care l-a bătut pe unul în sediu aici pentru că nu i-a făcut contractul. Omul ăla, după 6 luni de așteptare, când i s-a spus,
din fire.
În momentul în care i s-a spus că nu primește, pur și simplu a sărit la bătaie și l-a bătut pe ăla care a spus, i-a spus, era o persoană de la Oradea. Și a spus, dom'le, cel puțin tu ești înalt, ai 1,92 m, cel puțin dacă sare la bătaie, măcar să poți, că nu se poate.
Sau cel puțin să intimidați.
Da. Bun, am luat, m-am pregătit și a venit olandezul, e adevărat, era, firma era belgiană, dar patronul era olandez, că Benelux nu e graniță, nu era nici atunci, nu era nicio problemă. Am luat contact cu el, mie mi s-a părut un om foarte rezonabil, dar știind ce s-a întâmplat, i-am zis, dom'le, ce vrei de la noi? Păi vreau 500 de dormitoare, 300 de biblioteci, produse de mobilier, că Technoforestul făcea export de mobilă. I-am spus, dom'le, încă o dată, te rog, spune-mi exact ce vrei. S-a uitat așa, mai repet, 500, 300, zic, bine. Zic, hai să facem o hârtie, semnăm. Vrei asta, asta. Perfect. Zic, când le vrei livrate? Mi-a dat termen graficul de livrare și e în regulă.
Rezolvă.
Să vedem. Bum, să uităm. Bum. Deci, am semnat, eu mă angajez să vă livrez. Bine, a plecat. După 3 luni, pentru că ciclul de producție a mobilei depinde, dar oricum era undeva între 2 și 3 luni. La 3 luni, când venea termenul prevăzut în acel protocol, act adițional la contract, i-am dat, dumneavoastră nu știți, sunteți tineri. În acea perioadă era telefon și telex. Ați auzit vreodată de telex?
Da, am auzit.
Bun, deci corespondența cu străinătatea se făcea
prin
telex. Nu exact. Foarte rar. Trebuia să obții o aprobare foarte de sus să dai un telefon în străinătate, dar puteai să faci pe telex. Și eu m-am dus și am spus doamnei care lucra la telex, te rog să-i transmiți următorul telex firmei Belco, domnului Hans van Reuijk, că marfa lui conform contractului este gata și să trimeată camioane.
Păi stați puțin, cum ați reușit? Dacă în 6 luni de zile omul era disperat.
Deci după ce a plecat, în prima luni m-am suit și m-am dus la Oradea și am stat toată săptămâna în fabricile care realizau acea mărșă și care spuneau că nu au, că nu au, că nu au. M-am dus, am făcut o mică glumă, am băgat pe ciclul de producție toată producția mea, recunosc, în detrimentul altor firme care nu s-au ocupat atât de mult. Deci am stat acolo și de luni până vineri veneam acasă și plecam din nou de luni până vineri și am stat acolo până am văzut cu ochii mei că întreaga cantitate pleacă pe fluxul de producție, pentru că după ce pleacă nu mai poți opri, trebuie să iasă, că nu mai produci nimic dacă îl oprești. Deci am stat cred că o lună jumate în fabricile din Oradea, mâncând cu muncitorii și cu maestri, bând din când în când apă de la izvor, dar am stat acolo până când am devenit prieten cu ei și până când directorul general de la Oradea, de la CPR Oradea, a devenit sufocat de indignare că ăia nu mai produceau decât pentru firma Belco. Dar după 3 luni...
V-ați rezolvat problema.
Dar după 3 luni a primit telex. Trimite camioane. Și atunci a început nebunia. Omul a început să sune, că din străinătate puteai să suni. Cum adică să trimit camioane? Păi avem contract, avem marfă, dom'le, e sigur.
Nu mai avea încredere.
Foarte sigur. De voie de nevoie a trimis camioanele. Problema știți care a fost? Am aflat-o ulterior. Ei știind că nu primesc, comandau de 3-4 ori mai mult decât aveau nevoie.
Wow.
Sigur că el l-a bătut atunci că n-a primit nici măcar 25% care avea el nevoie. N-a primit nimic și atunci din cauza asta s-a supărat.
Și să nu-mi spuneți că acum nu avea nevoie de toată marfa
făcută. Nu, n-avea nevoie, pentru că el a comandat de 3 sau de 4 ori mai mult decât avea nevoie. Numai că în momentul în care eu i-am spus, ai semnat contract, te rog să trimiți camioane, o dată, o zi, de două, trei, după aia m-am dus, am spus, doamne, ce se întâmplă? Eu am făcut marfa, să-mi o ia, pentru că nu pot să rămân cu stoc. Vrând nevrând a înghițit marfa, dar la prima delegație a șefilor mei au constatat că e necorespunzătoare calitativ și vreo jumătate din ea s-a întors înapoi pentru că n-avea ce face cu ea. Nu pentru că era proastă. Sigur că o marfă întoarsă se vindea atunci pe piața internă, dar vreau să vă spun că acel olandez a primit o lecție și un pumn în plex extrem de solid, pentru că și-a dat seama că în mod normal nu te poți juca cu contractul, adică nu poți să mergi la nesfârșit pe varianta comanzi de 4 ori ca să primești o dată. Și atunci omul ce s-a gândit el? A spus, dom'le, stai puțin, dar de ce să vin eu în România de două ori pe lună sau o dată pe lună? Cheltui bilet de avion, hotel intercontinental, când am o persoană aici care o angajez, mă costă de 10 ori mai puțin și îmi rezolvă el toate problemele. Și atunci a venit și a cerut conducerii Tehnoforestului să mă angajeze pe mine director pentru Europa de Est, al firmei lui, adică să mă facă pe mine responsabil cu achizițiile de mobilier din toată Europa de Est pentru firma lui. Angajat oficial în România, ei, aici a intervenit o problemă pentru că eu neavând niciun fel de conexiune cu securitatea, cu organele represive, cu partidul și așa mai departe, au durat cercetările aproape 2 ani până când am primit în sfârșit acordul să lucrez. Și în 1988 eu am devenit angajat al Camerei de Comerț și Industrie a României în funcția de director general pentru Europa de Est al acestei firme belgiene. Și am început să mă duc la Sofia să cumpăr mobilă, în Cehia, în Polonia, în Germania, în DDR, în Germania de Est, bineînțeles și în România, eram localizat în România, dar mi s-a pus la dispoziție în timpul comunismului o mașină Volvo excepțională. Aveam la dispoziție, evident, benzină pe bonuri, pe valută, pentru că trebuia să mă duc să circul în toate țările. Da. Și aveam și $100 pe zi diurnă când mergeam în deplasări. Astfel încât, pe mine, decembrie 89, m-a prins ca o persoană bine realizată din punct de vedere material. Deci, în baza banilor pe care eu i-am câștigat legal, pentru că în comunism nu era problemă să câștigi bani, ci să-i câștigi legal. Mi-am cumpărat o vilă în regiunea Dorobanți, aveam mașină Volvo, eram, dacă vreți, din punct de vedere material, realizat pentru România și mai aveam un mare avantaj. Cunoșteam economia de piață liberă. Deci, faptul că am învățat foarte mult, faptul că am muncit foarte mult, pentru că și la Oradea nu era așa ușor să mergi în toate fabricile alea de mobilă, mașini Dacii defecte, în condiții de frig, iarna și așa mai departe. Dumneavoastră n-ați prins, iertați-mă, dar în hoteluri ți se dădea hârtia igienică cât pentru 3-4 hârtii. Nu era căldură, nu era apă caldă. Adică erau niște privațiuni foarte, foarte serioase pe care eu le-am trecut numai muncind foarte mult. Deci am muncit, pentru mine n-a existat ziua de muncă de 8 ore. Eu puteam să lucrez și 16 ore și 18 ore și am lucrat de când eram student în anul 2 și până astăzi, dacă vreți. Deci, practic, pornind din Bacău, dintr-o familie care mi-a dat o educație religioasă extrem de consistentă, pentru că părinții mei au fost adventiști, deci din raura neoprotestantă, iar eu educația religioasă am primit-o în familie și în biserică până la vârsta de 18 ani cât am fost în Bacău. Și asta a fost baza, dacă vreți, bagajul meu de cunoștințe care m-a ajutat să reușesc în viață. Sunt, dacă vreți, unul din puținii oameni care au reușit până forțe proprii de la început până la sfârșit. Mulți au avut părinți, au avut rude, au avut conexiuni.
Care i-au mai susținut.
Au avut conexiuni, da, în Partidul Comunist, în securitate, în miliție, în armată. Eu am plecat și tot ce am realizat, am realizat numai pe muncă. Și dacă tinerii care ne ascultă vor să înțeleagă ceva, trebuie să înțeleagă că trebuie să muncești foarte mult, nu 8 ore pe zi, mult mai mult, ca eventual să realizezi sau să reușești. Nu înseamnă obligatoriu că dacă muncești mult și reușești, dar dacă nu muncești, oricum n-ai nicio șansă.
Să știți că sunt foarte mulți care gândesc în direcția aceasta. Se uită la televizor, văd anumite personalități ajunse pe o anumită treaptă a scării societății și spun, băi, el a avut susținere, a avut în spate părinți care l-au susținut, cel puțin a mers, exact cum spunea dumneavoastră, prin intermediul politicii și a ajuns acolo. Eu n-am nicio șansă. Dumneavoastră veniți acum și spuneți, eu am pornit de la zero de se poate.
Da, sigur că de multe ori m-am gândit, doamnă, și mi s-a pus întrebarea asta. Și eu până la urmă cred, dacă mă raportez la Biblie, că patru generații în familiile mele au respectat legea sfântă. Pentru că e singura explicație, dacă vreți, că am avut un suport divin în tot ce am realizat eu. Altfel, lăsând la o parte, pentru că n-am avut treabă cu securitatea, cu Partidul Comunist, cu sferele înalte, economice, culturale, sociale și așa mai departe, rămâne această explicație care, după părerea mea, este să susține,
validă,
cel puțin până exemplul meu, că părinții mei, bunicii mei, i-am cunoscut bunicii și dinspre mama și dinspre tata, au fost oameni foarte credincioși, părinții mei au fost extrem de credincioși. Nu cunosc încă două generații înainte, că n-am putut să iau contact, nu știu, dar probabil că și ei au avut același comportament în viață, astfel încât eu am primit această moștenire, dacă vreți. Eu... Altă explicație, în afară de faptul că am muncit foarte mult, și această explicație nu am alta, dar se demonstrează că nu este absolut obligatoriu să pornești cu un avantaj ca să reușești. Sunt foarte mulți copii de bani gata astăzi care au eșuat lamentabil. Au eșuat lamentabil. Și sunt copii care au pornit de la zero și au reușit. Vă dau un exemplu. Cunosc o tânără care nu s-a omorât cu învățătura, dar a avut spirit antreprenorial. La un moment dat s-a dus, a cumpărat teniși foarte ieftini, i-a pictat, i-a împodobit, i-a nu știu ce și a muncit foarte mult astfel
încât...
A avut o idee și astfel încât astăzi este un antreprenor de succes, afacerea ei a mers. Mai sunt și alte exemple. Chiar eu cu băiatul meu am dispute, eu mă tot întreabă, de ce trebuie să învăț eu ce nu-mi place, de ce trebuie să urmez eu o facultate atâta timp cât Bill Gates, Steve Jobs n-au terminat facultatea și au făcut. Sigur, există și aceste posibilități, dar faptul că mergi și urmezi cursurile unei universități îți dă un bagaj de cunoștință care te ajută în afaceri. Oricât te naști cu talentul de negustor sau de antreprenor,
tot ai nevoie
un bagaj de cunoștințe din școală, din liceu, din facultate, îți ajută. Nu e obligatoriu. Așa cum învățământul superior nu e obligatoriu, dar îți poate folosi.
Ascultându-vă și văzând cam cum vorbiți dumneavoastră despre evoluția pe care ați avut-o, mi-am adus aminte de un motto pe care un alt invitat la lecția de viață l-a avut, un domn profesor universitar, Victor Tița, care spunea, prin educație și credință totul este posibil. Și îmi dau seama că este valabil motto-ul acesta și în dreptul dumneavoastră.
Da, e un motto corect, dar eu aș mai adăuga și muncă multă. Nu-i suficient numai educație și credințe, trebuie să și muncești. De fapt, dacă ne raportăm la învățăturile Bibliei, acolo se pun un accent deosebit pe muncă. N-am întâlnit multe cazuri în care să obții ceva stând degeaba.
Categoric. Nu merge așa. Să știți că de foarte multe ori am auzit termenul de competent, pus mereu în dreptul antreprenorului. Ce înseamnă a fi competent în acest domeniu?
Doamnă, sunt calități cu care te naști și care nu le poți căpăta pe parcursul vieții, indiferent ce ai face.
Indiferent de școala pe care o urmezi.
Indiferent. Deci sunt calități. N-are sens să discutăm de ele, dar oricum există. Te naști cu un talent oratoric, nu-l capezi pe parcurs. Te naști cu o înălțime de 1,92 m, alții nu ajung. Și așa mai departe. Pot să dau mai multe exemple, dar sunt calități cu care te naști, cu care ești dotat nativ. Dar mai sunt calități pe care le capezi pe parcurs ca urmare a muncii, studiului, practicii, etc. Aceste calități le poți perfecționa și le poți amplifica în activitatea ta. Până la urmă, dacă vreți, una din calitățile esențiale cu care te naști e IQ. Te-ai născut cu el și nu-l poți crește, pentru că ăsta e. Dar poți, pe lângă IQ, să acumulezi un bazin de cunoștințe care să-ți folosească în viitor, în viață. Sigur că, dacă ne raportăm la tineri, e un tânăr care studiază un sfert de oră și a aprofundat un anumit domeniu, același domeniu este studiat de altul 3 ore sau 2 zile.
E clar diferența.
E diferența. Eu vă dau un exemplu la mine. Eu m-am bătut pentru șefia de promoție cu un alt băiat care nu făcea decât să învețe. N-a avut altă activitate. În momentul în care aveam un examen scris, eu scriam o pagină A4 împărțită în două și luam 10. El scria 14 pagini A4 și lua tot 10. Deci până la urmă, vedeți, lumea se cerne și în funcție de capacitatea de a sintetiza esențialul. Una din calitățile mele, dacă vreți, native, a fost să sesizeze esențialul, să nu pierd timp foarte mult cu fleacuri sau cu detalii, ci întotdeauna să sesizez esențialul, să-l punctez și să-l fructific. Asta este o chestiune care se poate învăța. Să te focusezi întotdeauna să extragi esențialul din ceva. Să nu pierzi timpul, fleacuri și așa mai departe. Ca să înțelegeți mai bine despre ce vorbesc, cunoașteți că există lumea politică și lumea afacerilor. În lumea afacerilor stăm la masa asta și ca oameni de afaceri în 5 minute am convenit asupra unui subiect sau 10 minute. În lumea politicii stăm 5, 6, 10 ore ca eventual nici măcar să nu convenim asupra subiectului. Deci asta este diferența, vedeți? Până la urmă, modul în care îți organizezi timpul. De aia eu spun că trebuie să muncești foarte mult, dar nu e suficient, pentru că degeaba muncești tu 12 ore dacă altul muncește 2 ore și obține același rezultat ca tine.
Eficient, da.
Deci până la urmă ajungem la eficiență și la capacitatea fiecărui individ de a se focusa pe esențialul unei chestiuni ca să o dezvolte sau ca să o rezolve, nu să piardă timp, energie și tot ce vreți dumneavoastră în fleacuri și în detalii.
Este România o țară în care tinerii de astăzi pot să meargă spre domeniul acesta, pot să-și deschidă sau să-și dezvolte o afacere?
Legal,
mai ușor?
Legal, da. Legal. Pentru tinerii de astăzi trebuie să facem câteva mențiuni. Deci noi, România, a trăit 45 de ani în comunism. Comunismul înseamnă două chestii esențiale. Odată, un singur partid și fără proprietate privată, fără inițiativă privată. Toată lumea angajată la stat. Asta a blocat, dacă vreți, în timpul comunismului, foarte mult inteligența, mai ales a tinerilor, care n-au putut să rezolve și să promoveze pe competență, ca principiu vorbesc, întrucât nu puteau să intre în sectorul privat să-și demonstreze calitățile. Eu am avut șansa să intru, dacă vreți,
tangențial. Da.
Dar nu toată lumea a avut această șansă. Am intrat, începând cu decembrie 89, timp de 30 de ani în socialism. Socialismul înseamnă două lucruri. Pluripartitism politic, existența mai multor partide și existența proprietății private. Noi fiind astăzi în socialism, proprietatea privată, existența proprietății private este garantată. Asta nu înseamnă că e foarte ușor, pentru că socialismul și socialiștii caută să discrediteze cât mai mult proprietatea privată și să țină cât mai jos acest segment. De ce? Pentru că socialiștii în toată lumea, nu numai în România, dar mai ales în România, se bazează pe cei care sunt dependenți de stat sub o formă sau alta. Deci cei care lucrează la stat, ei, familiile lor, cunoștințele și care de acolo au existența. Fie că primesc ajutoare sociale nemeritate, fie pensii speciale, cunoașteți toate treburile astea. Făcând opusul socialismului este capitalismul, iar capitalismul să sprijină pe sectorul privat, pe cei care muncesc în liberă inițiativă și care plătesc impozite și taxe la stat. Și atunci, nu se dorește să existe o contrapondere capitalistă la socialism. Și atunci, în general, s-au adoptat tot felul de măsuri în România care au forțat 5 milioane de români să plece în străinătate. Acești 5 milioane de români care au plecat, ori fi 4,5, ori fi, hai să spunem 5, au plecat, sunt oameni exponenți ai capitalismului, oameni care sunt numai în sectorul privat și care muncesc de dimineață până seara și care mulți din ei au realizări deosebite în Occident sau în țările în care locuiesc și muncesc. Deci, deodată un bazin de 5 milioane de români a fost alungat sub o formă sau alta din România pentru că sectorul privat în România a fost, hai să spunem, oprimat de către socialiști. Exact pe dos ce s-a întâmplat în Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia, unde aceste țări au avut șansa ca imediat după revoluțiile din 89 să aibă conducători cu viziuni capitaliste. Ce înseamnă capitalism? Capitalism înseamnă un stat cât mai mic, adică un stat care controlează într-o proporție mai mică viața și proprietatea privată a cetățenilor și un sector privat cât mai puternic. Și atunci ei din 1990 și până astăzi au creat, au conservat și au dezvoltat un capital privat, un sector privat puternic, astfel încât astăzi aceste țări se opun în mod eficient stângii globaliste mondiale care doresc să transforme cât mai multe țări în piață de desfacere. Din cauza asta avem noi și auzim că există dispute la nivelul Uniunii Europene între Polonia, Cehia, Ungaria, pentru că de fapt toate sunt false motive. Motivul adevărat este că ele au devenit economii puternice și aceste economii nu pot fi transformate în piață de desfacere de către stânga globalistă. Păcând noi România, ca să înțeleagă toți tinerii care ne ascultă, am omorât în mare parte sectorul privat. Suntem a doua țară după Siria ca export de populație, pentru că am avut această politică opresivă sub o formă sau alta pe sectorul privat. Și suntem transformați astăzi în piață de desfacere. De ce? Pentru că importurile sunt foarte ieftine, iar costul producției românești, agricole, industriale, e foarte mare. Ce s-a întâmplat în ultimul timp în care au fost crescute salariile din PIX prin decizii administrative, într-o primă fază a părut rezonabil, numai că s-a întâmplat un fenomen contradictoriu cu efecte negative. În momentul în care crești salariile, trebuie automat cresc prețul materiilor prime, prețul energiei, prețul materialelor. Bref, una peste alta știți și dumneavoastră că în 2-3 ani kilogramul de cartofi, kilogramul de roșii în România s-a scumpit cu 30-40%, ouăle și așa mai departe.
Vedeți, asta este problema, că românul este tentat să cumpere marfa mai ieftină, iar marfa aceasta ieftină vine din exterior.
Păi de ce vine din exterior? Pentru că la putere în România sunt socialiștii, iar în Europa sunt toți socialiștii, indiferent cum sunt ei. Și atunci ce s-a întâmplat? În toată scumpirea asta a rămas o singură marfă foarte ieftină și anume euro. Adică, pe când s-a scumpit ouăle cu 35%, euro s-a scumpit cu 1% sau cu 2%. Și atunci, producătorul român nu mai poate vinde nici la export, că nu-i dă nimeni în Germania 30% creștere de preț și nici pe piața internă, pentru că prețul lui fiind cu 30% mai mare, vine marfa din import și îl tamponează. Soluția corectă, dacă vrei, este să lași cursul de schimb liber în așa fel încât piața să regleze și atunci în curs care avantajează exporturile, avantajează și producătorii români care se vândă pe piața internă în defavoarea mărfurilor din import. Adică, astăzi, un kilogram de cartofi din Olanda e cu 30% mai ieftin decât al producătorului român. Dacă cumva el ar fi cu 20% mai mult, n-ar mai vinde un cartof în România. Deci e vorba de o politică socialistă-capitalistă, ca să înțelegem. Deci, practic, misiunea tinerilor din România, indiferent de orientare, este să militeze pentru a trimite socialismul și pe socialiști în istorie și a aduce în România capitalismul cu bune și cu rele. Pentru că nu există o societate perfectă, dar dintre toate relele, așa cum spunea Churchill, cel mai puțin rău e capitalismul, care se bazeze pe sector privat și care, în condițiile în care blochezi importurile pe cât posibil și dai piață de desfacere producătorului român pentru export și pentru intern, automat crește afacerea, crește salariul și pe cale naturală, în câțiva ani, poți să-i convingi pe unii din români să se întoarcă înapoi. Nu pe toți, că unii deja au familii, sunt bine și nu o să mai întoarcă realizați niciodată. Da.
Dar lucrați cu foarte mulți tineri. Mulți proveniți după 89, care n-au cunoscut prea mult vremurile tulbure ale comunismului. Da. Considerați că au mentalitatea aceasta de antreprenor, de a merge în direcția aceasta pe care dumneavoastră o spuneți?
Sincer, prima opțiune a lor este să lucreze la stat. A doua opțiune este să plece în străinătate și abia a treia opțiune este spiritul antreprenorial, pentru că a pune pe picioare o afacere este foarte, foarte greu.
În România?
În România vorbesc. Gândiți-vă
Motivul pentru care dumneavoastră spuneți că ar trebui să plece în străinătate este?
Nu trebuie să plece în străinătate. Ei încearcă prima dată să angajeze la stat, pentru că cei care trăiesc în aristocrația bugetară trăiesc bine în România. Da, și acolo sunt locuri limitate. Dacă n-ai cunoștințe, n-ai relații, ajungem din nou pe vechile sisteme comunist-socialism. Spui, bun, hai să vedem, am o oportunitate în străinătate să mă duc să muncesc foarte mult și să câștig. Sau are spirit antreprenorial.
Dar există posibilitatea ca opțiunea aceasta cu străinătatea să nu fie tocmai pe domeniul pe care îl s-a pregătit aici?
Sigur, nu există domenii în care te-ai pregătit și să nu găsești corespondent în străinătate. Eu nu cred că e vreun domeniu. Sigur că dacă discutăm de drept, dreptul anglosaxon e diferit de dreptul francez, dar nu trebuie să te duci neapărat într-o țară cu sistem anglosaxon. Deci eu nu cred, nu știu, poate îmi spuneți dumneavoastră, un domeniu în care te pregătești în România și nu găsești corespondent în străinătate. Îl găsești. Problema care se pune, ei nu vor neapărat. Dar gândiți-vă că în Anglia, dacă vrei să-ți înființezi o firmă, faci actele, te înscrii online și de mâine funcționezi. La noi trebuie să iei, să-ți cauți avocat, să-ți faci statut, să-ți verifici, să faci, te duci, stai la coadă pe la Registrul Comerțului, te întoarci înapoi. Asta e valabil pentru toată România. Practic, s-au creat atât de multe ministere, instituții, agenții care pun tălpi în esență oricărei inițiative, pentru că ei au fost creați ca să mai controleze și să mai aprobe. Și atunci tu ai nevoie de atâtea aprobări încât până la urmă și ca să modifici peretele ăsta ai nevoie de o aprobare. Sau o să ajungem ca să avem nevoie de aprobare când trecem strada sau să ieșim din casă la 8 și nu la 7 și așa mai departe. Pentru că această armată de funcționari publici, 1,5 milioane de români, aproape de 30% din totalul forței de muncă, uriaș, probabil cea mai mare din țară, trebuie să facă ceva. Măcar o oră, două pe zi să lucreze. Și atunci ajungem la situația unui tânăr care are spirit antreprenorial, dar care nu trăiește într-un mediu prielnic în România, ajutat de statul român să-și dezvolte o afacere. Din contră, el primește numai piedici. Sigur că sunt unii care depășesc și aceste piedici, dar cu siguranță, dacă ar fi o politică flexibilă care să sprijine cu adevărat sectorul privat și pe tineri, am avea mult mai mulți tineri care în momentul în care termină școala ar intra în câmpul muncii și ar da dovadă de sprijin antreprenorial.
Mă gândesc că, într-adevăr, așa este, tinerii sunt mulți cu aspirații foarte înalte. Poate că sunt și din cei care vă urmează exemplul acela de a munci, dar dacă societatea în care noi trăim nu le oferă condițiile prielnice, nu văd ce șanse ar avea.
Dintr-un total de 100 de persoane, să spunem, sau de 1000, sau de 10.000, procentul de realizare, de reușită, este mult mai mic într-un mediu ostil. Eu nu spun că e zero, dar e mult mai mic. Iar într-un mediu favorabil dezvoltării sectorului privat, procentul ar fi de 10-20 de ori mai mare. Asta ceea ce vreau să spun eu. Nu înseamnă că e imposibil să pot pune în practică idei, dar mediul este ostil, legislația este ostilă, chiar dacă, începând cu Constituția, să garantează dreptul de a face și de a desfășura activități private. Asta nu înseamnă că tinerii trebuie să renunțe. Eu îi încurajez pe toți să se gândească bine și toți cei care au spirit antreprenorial să încerce să dezvolte o afacere în România. Măcar prima afacere. Pentru că cu multă muncă, cu perseverință, cu ajutor divin, e posibil să realizeze.
Și am putea spune că oarecum piedicile acestea să le ia ca o provocare?
Într-o primă fază, da, pentru că resemnarea este cea mai gravă situație și cea mai de nedorit situație. În momentul în care ești resemnat, știți și dumneavoastră, și în domeniul medical, o persoană care nu mai luptă pentru sănătate, pentru viață. Asta e, deci nu trebuie să ne resemnăm și trebuie să muncim mult și să avem speranță că vom reuși.
Știu că lucrați foarte mult cu tineri și sunt foarte mulți care apelează la dumneavoastră pentru a lucra în domeniul acesta în care activați dumneavoastră. Cum i-ați descrie? Cum îi vedeți dumneavoastră pe tinerii din ziua de astăzi? Cei care vin să se angajeze la dumneavoastră?
Bună, sunt... Cred că sunt destul de mulți dezorientați. Cresc într-un mediu, dacă vreți, identic cu cel în care am crescut eu, în care știam că pentru a realiza în viață, pentru a obține ceva în viață, e necesar să termini un liceu, o facultate și după aia să te angajezi la stat. Cam asta este opinia care s-a schimbat, pentru că imediat după 90 ideea era să mergem la privat. În mod normal, în sectorul privat ar trebui să câștige mai mult decât la stat, pentru că riscul e mai mare, unde e riscul mai mare și câștigul mai mare. Dar în acest moment tinerii sunt oarecum neîncrezători în șansele reale pe care le-ar putea avea, dacă mă raportez strict, de a începe să lucreze în mediul privat și să dea dovadă de inițiativă privată. Asta este un adevăr, pentru că până la urmă în jur se vorbește, uite, tatăl cu tare, mama lucrează acolo, uite cum, uite ce haine are, uite ce mașini are și așa mai departe, iar eu care provin dintr-o familie care lucrează în sectorul privat, într-un oarece post astăzi, eu nu am aceste condiții. Și atunci vezi automat de pe băncile școlii
mergi că cu sunt... complexul acesta de inferioritate.
Nu, este, dacă vreți, încă din școală vezi copii provenind din familii care au venituri mai mari și care în principiu sunt din sectorul bugetar, celor care lucrează la stat. Iar tu vezi că nu poți să compari și... Ați fost și dumneavoastră copil în școală, când vezi că unul are ceva și nu merită, mai ales când vezi că el este cu două clase sub tine ca învățătură și cu trei clase peste tine ca nivel de trai, îți dai seama că e o inechitate. După ce conștientizezi inechitatea, îți pui întrebarea, domnule, cum poți să faci? Și atunci eu am ajuns la concluzia că pot să trec peste inechitățile regimului comunist muncind foarte mult, învățând foarte bine. Numai că această situație nu mai e valabilă astăzi. Degeaba înveți tu foarte bine, degeaba muncești foarte mult, pentru că sectorul privat, sub o formă sau alta, este lovit în așa fel încât nu se poate dezvolta. Pentru că în sectorul privat realizezi producție, prestări, servicii și trebuie să-ți vinzi cu profit produsele. Și tu constați că vinzi din ce în ce mai prost și, dacă se poate, și fără profit.
Și atunci ce este de făcut? Până la un anumit punct am înțeles, trebuie să muncești foarte mult, trebuie să nu te dai bătut și totuși acum veniți și ne spuneți că sunt situații când degeaba muncești, degeaba înveți foarte bine, că nu te ajută sistemul.
Pentru că tinerii, și aici trebuie să mă raportez la statistici, se dezinteresează total de politică. Până la urmă, ne place sau nu ne place, trebuie să ajungem și la un regim politic și la forțe politice. Eu nu discut de o anumită forță politică, vorbesc în general, că emisiunea nu e politică, e
exact
cu toare asta. Dar până la urmă, trebuie să se gândească și ei că trebuie să vină din când în când la vot și să aducă la conducerea României forțe politice pro-capitaliste. Forțe politice care declară și sunt credibile pe sprijinul sectorului privat. și pe reducerea privilegiilor și avantajelor nemeritate a celor care lucrează la stat. Altfel nu se poate rezolva problema, pentru că pe măsură ce sectorul privat devine tot mai mic, tot mai mulți români pleacă în străinătate, cu atât mai mult șansele acestor tineri de a promova în sectorul privat se reduc. Deci dacă vreți, până la urmă...
Ar cam trebui să ia atitudine în societate.
Exact. Și vedeți că tinerii sunt pregătiți să ia. Vedeți chestiunea cu kilometru de autostradă, care, în mod normal, a fost privită la început ca o glumă, care a fost privită, dar care a adus un segment viu. Eu am fost la Suceava și am văzut acolo, în proporție de peste 90%, tineri proveniți din familii cu venituri modeste din sectorul privat care au venit și care au văzut o rază de speranță pentru îndreptarea situației. Deci acest potențial există încă în România și el trebuie și sper că va fi valorificat în mod corespunzător la un moment dat. E singura soluție. Potențialul este uriaș. Dacă n-ați fost acolo, n-ați putut să vedeți, dar oamenii au venit din convingere că se pot schimba lucrurile în bine în România.
Dumneavoastră sunteți antreprenor. În momentul în care tinerii vin să se angajeze la dumneavoastră, care sunt condițiile pe care le puneți dumneavoastră ca antreprenor? Sau ce urmăriți? Care sunt calitățile pe care le urmăriți la un tânăr absolvent?
În primul rând, foarte puțini intră în contact cu mine. Companiile mele au un număr de 1000 de angajați, au directori și, în general, nu prea ajung la mine decât foarte puține cazuri. Dar, oricum, trebuie să fie competenți pe funcția la care aplică. Până la urmă, în momentul în care te prezinți pentru angajare, trebuie să-ți prezinți un curriculum vitae, să spui ce școli ai urmat, dacă ai mai lucrat undeva, ce ai mai lucrat, ce ai făcut, care sunt calitățile, aptitudinile și, în funcție de necesitățile postului, ești angajat sau nu. La noi, în sectorul privat, angajările se fac strict pe bază de competență, în condițiile în care societatea există, funcționează și are capacități de a asigura un plan salarial fiecărui angajat.
Suntem la finalul emisiunii, nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar vreau să vă smulg invitația de a fi alături de noi și data viitoare pentru a continua discuția aceasta, pentru că ne dorim să învățăm mai mult despre domeniul acesta și mai ales că am văzut că există deschidere din partea tinerilor de a afla mai multe despre ceea ce înseamnă antreprenoriatul în România. Însă aș vrea, înainte de a pune punct discuției de astăzi, să vă ofer posibilitatea de a transmite câteva gânduri celor care ne-au urmărit, atât celor care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și celor care ne urmăresc pe Speranța TV. Poate că au un vis, dar n-au îndrăznit niciodată să și-l pună în aplicare. Poate că au aspirații, dar n-au îndrăznit să se gândească prea mult la ele. Poate că unii au făcut demersuri și au rămas descurajați după primul eșec. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Nu sunt persoana cea mai indicată să transmit sau să dau sfaturi, dar pot să vă spun un lucru cu certitudine. Cea mai mare șansă de reușită în viață este să faci numai ceea ce știi, te pricepi și îți place. Să nu te bagi în domenii pe care nu le cunoști, care nu-ți plac și despre care nu ai cunoștințe. Adică, până la urmă, fiecare persoană știe ce îi place să facă în viață. Îi place mai mult matematica sau îi place mai mult fizica sau îi place mai mult dreptul sau nu știu. Deci trebuie întotdeauna să faci ceea ce îți place, numărul unu, și ceea ce știi. Aici e șansa cea mai mare de reușită. Cu cât te bagi în domenii în care ai aflat tu că acolo s-ar câștiga mai bine, dar tu n-ai nicio aptitudine sau nicio tragere, atunci cu atât șansa de eșec e mai mare. Alegeți întotdeauna să faceți ceea ce vă place, pentru ce vă simțiți în stare și nu abandonați aceste direcții.
Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația mea de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumim pentru această lecție de antreprenoriat. Alături de mine a fost domnul Viorel Cataramu, președintele grupului Elvila. Data viitoare suntem în aceeași formulă pentru a continua discuția despre lecția antreprenoriatului. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!